En að endingu, þá langar mig þess að fara hérna með lítið kvæði. Eftir mann sem hérna Magnús Jónsson frá hérna Rauðasandi. En mér finnst það höfða svo mikið til okkar allra. Því við vitum, það er ekki mikill vandi að brosa. En það er ekki sama hvernig brosið er, það verður að koma innanfrá. Það verður að koma frá hjartanu. Og því við vitum að brosið, eitt bros getur dimmun í dagsljósi breytt. Þess vegna, ég held að þetta eigi, það getur svo margir tekið þetta til sín. Og mér finnst í hverju einasta erindi, finnst mér vera alveg sérstakt í hverju. Og kvæðið heitir brostu. Brostu til barnsins litla sem bugast af tára ský. Það brosir aftur með opnum vörum og augu þess ljóma á ný. Brostu til sjúklsinsins særða er sársaukinn hniklar brá. Hann brosir aftur og eimslin dvína og örvast hans bata þrá. Brostu til sýrgjandan sollna, er síðir og harmar nótt. Hann brosir aftur og sorgirna sefast og sálin fær nýjan þrótt. Brostu til magnþrota mannsins sem mæðist á torsóttri leið. Hann brosir aftur og fjörgast á fæti og finnst nú að brautin sé greið. Brostu til félagans fallna í foræði lasta og synd. Hann brosir aftur og lítur á lífið í ljósari, fegurri mynd. Brostu til örvasa öldungs sem allt virðist fokið á glæ. Hann brosir aftur og yngist í huga og ellin fær ljúfari blæ. Brostu til deyjandan stapra, það dregur úr helstríði manns. Hann brosir aftur og brosið lifir í brestandi augum hans. Brostu í kvívetna, brost. Því brosið á sefjandi afl, en brostu þannig að breytist sífellt til batnaðar mannlífsins tafl. Brostu til alls og allra í árvakri mannúðar gjörð og brosið mun birtast þér aftur í brosi frá himni og jörð. Þú finnur hvað mikið er í hverju einasta erindi. Við eigum að geta þetta allt ef við viljum það, ef við hugsum nógu mikið. Til náungans sem er allt í kringum okkur. Við getum gefið bros, við getum gefið gott handtak sem getur iljað fólki og hjálpað. Á stundu sem við veitum ekki hvernig hann getur staða á fyrir sumum, ef við brosum til hans, það getur hafa hjálpað honum mikið. Takk fyrir.